Estamos estudando Marrocos. As coordenadas xeográficas da súa capital, Rabat, son 34 grados 47 segundos norte, 6 grados 49 minutos 57 segundos oeste.
Marrocos está no hemisferio norte e a noroeste de África.
A poboación de Marrocos é 33.503.000 persoas e hai unha densidade de 75 persoas por quilómetro cuadrado.
O clima de Marrocos é mediterráneo, máis continental no interior. Nas montañas chove máis. Ten o deserto do Sáhara máis árido.
O relevo de Marrocos é montañoso, con moitas cheiras e un deserto, o Sáhara.
A principal religión é o Islam, aínda que tamén hai cristiáns e xudeus.
O sistema político está gobernado por unha monarquía constitucional.
Os idiomas oficiais son o árabe e o amazín, e tamén se pode falar o español e o inglés.